Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. În cadrul studiului nostru despre răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, am discutat data trecută despre modele de personalități prezentate în Biblie care au legătură cu răpirea Bisericii. Astăzi discutăm despre Israel și Biserică și despre escatologie, știința vremurilor din urmă. Spuneam data trecută că sunt mai mult de 1800 de menționări în Vechiul Testament, 17 cărți care accentuează acest eveniment, 318 menționări în Noul Testament, 216 capitole și 23 din 27 de cărți ale Noului Testament care accentuează ideea că Domnul Iisus Hristos va veni înapoi pentru a domni peste întregul pământ. Nu să domnească în inimile sau în gândurile noastre, ci să conducă pământul, să domnească de pe tronul lui David. Aceasta a fost promisiunea Arhanghelului Gavril dată Mariei în Evanghelia după Luca, în capitolul 1. Tronul lui David nu a existat în zilele acelea. Pentru fiecare profeție cu privire la prima venire, sunt 8 alte profeții care se referă la cea de a doua venire. Este un eveniment foarte bine documentat, foarte bine precizat dinainte. De unde cred oamenii că Domnul Iisus Hristos nu o să chiar vină să domnească? De fapt, aceasta a început cu Origen, unul dintre părinții bisericii. El a fost un scriitor care a făcut multe lucruri bune, dar a lansat și teoria că scripturile ar fi mai mult o alegorie. Pericolul este atunci când ai o alegorie că poți să faci să însemne din alegoria respectivă aproape tot ceea ce vrei tu să însemne. Augustin a continuat această idee. Puternic influențat de Origen, el a scris un număr mare și valoros de scrieri, distrugând câteva dintre ereziile vremurilor acelea. Există o listă lungă despre aceasta, dar a acceptat și el ideea aceasta de amilenism, adică faptul că nu va exista mia de ani. Ca și episcop de Hippo, Augustin a avut o mare influență. Trebuie să mai înțelegem și politica acelor zile. Imperiul Roman nu doar că a legalizat creștinătatea, ci pe atunci conducătorul următor, Constantin, a impus creștinismul ca și religie de stat. Așa că preoții au fost angajați de stat. Acum, dacă ai fi condus de guvern, o să începi să predici că Iisus Hristos o să vină înapoi să curățească lumea de conducători răi? Nu ar fi o idee prea înțeleaptă pentru salariul tău și pentru pâinea ta, adevărat? Nu este chiar politic corect. Așadar, ce au făcut oamenii din vremea respectivă cu toate aceste pasaje? Păi le-au luat ca și o alegorie. Iisus o să vină să domnească în inimile oamenilor. Au găsit modalități să ocolească adevărul. Ideea de 1000 de ani, literar vorbind, nu, nici vorbă. Prin alegorie au ajuns să ocolească această idee. Problema este că scrierile lui Augustin, care a acceptat asta, cu gândirea care a fost dată, au ajuns să pătrundă în biserica medievală și au ajuns să devină o învățătură principală. Nu doar în biserica catolică, dar chiar și la protestanți. Viziunea catolică despre zilele de pe urmă este bazată pe scrierile lui Augustin. Biserica reformată a făcut lucruri importante în area soteriologiei și anume mântuirea prin credință. Impresionați, oamenii au fost arși pe rug pentru faptul că susțineau ideea că mântuirea vine prin credință, așa că nu poți ataca partea aceea, dar dacă te oprești să analizezi totul în perspectivă, trebuie să înțelegi că ei nu au mers cât au trebuit pentru a reexamina viziunea despre zilele din urmă, ci au adoptat viziunea lui Augustin și anume amilenismul. Majoritatea confesiunilor protestante care provin din perioada reformei sunt amileniste pe de-o parte și după necazul cel mare în viziunea lor despre vremurile din urmă. Aceasta înseamnă că ei nu cred într-o întoarcere literară pe pământ. De asemenea, ei cred că biserica va trece prin necazul cel mare. Se pare că, într-un fel ciudat, cele două idei merg împreună. Dar există probleme cu această viziune, și anume, sunt profeții mesianice prin întreg Vechiul Testament care sunt necondiționate și, dacă nu credeți că Dumnezeu le va împlini, îl numiți mincinos pe Dumnezeu. Sunt foarte clare, sunt foarte specifice, autentificate. Care este destinul lui Israel în legămintele lui Dumnezeu? Aceasta este o problemă a Noului Testament. Apostolul Pavel, în desăvârșita lui lucrare despre învățătura creștină, Cartea Romani, din Biblie, răspunde la aceasta în capitolele 9, 10 și 11 din Epistola către Romani. Dumnezeu nu a terminat cu Israel încă. Ei au un destin din punct de vedere profetic. Trebuie să înțelegem acest lucru. Vă mai amintiți promisiunea dată Mariei de către îngerul Gavril că copilul ei va domni pe tronul lui David? Tronul lui David nu a existat. Această poziție politică nu a existat în zilele când Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ. Și desigur, există numeroase confirmări ale acestora pe tot parcursul Noului Testament. Acum, o problemă care există în toate acestea. Dacă mergi la studiile oricărui teolog și cauți printre cărțile lui, s-ar putea să găsești un set numit teologie sistematică. Există mai multe variante publicate, standarde pentru diferite grupuri, dar ce este interesant este faptul că, dacă te uiți la cuprinsul oricăruia dintre ele, o să găsești ceva asemănător cu ceea ce urmează în continuare și care vorbește despre diviziunile teologiei, și anume, bibliologia este studiul Bibliei. Teologia proprietăților este studiul atributelor lui Dumnezeu. Cristologie, studiul Domnului nostru Iisus Hristos. Pneumatologie, studiul Duhului Sfânt. Angeologie, studiul îngerilor căzuți și necăzuți, deopotrivă. Antropologie, ei au denumit prin aceasta studiul omului în Scriptură. Soteriologie, mântuirea. Aceasta a fost marea descoperire în perioada reformei. Apoi, eclesiologie, studiul bisericii, și aceasta este o slăbiciune pentru mulți dintre noi, pentru că se poate să nu fi cercetat prea mult. Probabil că nu înțelegem majoritatea dintre epistolele apostolului Pavel, că el ne dă soluții la întrebări pe care nici nu știam că le avem. Și apoi, escatologie, studiul vremurilor de pe urmă, ultimele momente. Ce este interesant despre aceasta? Dacă vă uitați la oricare dintre așa numitele teologii sistematice, care sunt predate frecvent în seminariile de astăzi, o să vedeți lista aceasta și o să descoperiți, dacă cercetați, că au omis un subiect care cuprinde peste 80% din Biblie. Există un subiect nescris aici, dar care este unul dintre subiectele principale ale Bibliei, și anume studiul lui Israel. Israelologia, Israelul ca și instrument în programul, în planul lui Dumnezeu. Nu este o discuție separată, este uimitor să îți dai seama de asta. Mulți oameni au fost învățați că biserica a moștenit promisiunile care au fost date lui Israel. Asta înseamnă că ei nu înțeleg niciuna dintre ele, pentru că au puncte diferite de plecare, au misiuni diferite și destine diferite, destine total diferite. Ei numesc aceasta teologia înlocuirii sau substituirii și ei spun că biserica ia locul lui Israel. Dar, când am fost să studiez, am glumit cu un prieten de-al meu, spune Chuck Missler, și am spus acelui prieten, trebuie să recunosc că am devenit un adept al înlocuirii, al substituirii. El s-a uitat la mine șocat și a crezut că n-a înțeles bine. Eu am continuat, spune Chuck Missler. Eu cred că Israel o să înlocuiască biserica în planul lui Dumnezeu după răpire. Atunci el a început să râdă, a înțeles ce făcusem, am schimbat lucrurile, dar oricum, teoria înlocuirii sau substituirii se opune locului lui Israel în programul lui Dumnezeu. Îl face pe Dumnezeu mincinos și așează bazele unui antisemitism creștin. De fapt, de la Augustin s-a ajuns la Auschwitz. Tragedia este că se întâmplă din nou. Există un antisemitism care crește în multe biserici creștine, lucru care va conduce la următorul holocaust. Dar veți crede că ne-am învățat minte? Hegel a zis, istoria ne învață că omul nu învață nimic din istorie. O să cădem pe aceeași cărare din nou. Profeția celor 70 de săptămâni din cartea profetului Daniel este un alt argument. Motivul pentru care am accentuat este că profeția celor 70 de săptămâni, pe care am analizat-o, tratează specific cu Israel, nu cu biserica. Se exclud reciproc. Cu cât studiem mai mult, cu atât înțelegem asta. Vedeți, în organizarea apostolului Pavel, dacă ne uităm în epistolele lui, vedem că el vorbește despre trei părți, și anume evreii, neamurile și biserica. Sunt trei grupuri diferite. Vedeți, el a zis că nu este nici evreu, nici dintre neamuri, biserica. Cu alte cuvinte, ori ești evreu, ori dintre neamuri, ori ești membru al bisericii. Așa tratează el de mai multe ori în scripturi, de mai multe ori în epistolele sale. Acele diferențe apar din nou după capitolul 4 din Apocalipsa. Una dintre descoperirile incredibile, dacă studiezi cu atenție cartea Apocalipsa de la capitolul 4 încolo, o să vedeți că accentul cade pe cele 12 triburi, pe Israel din nou și așa mai departe. Nu o să înțelegeți cartea Apocalipsa decât dacă înțelegeți caracterul ei evreiesc. Haideți să ne uităm acum la escatologie, știința vremurilor din urmă. Am vorbit despre amilenism, oamenii care cred că nu va fi niciun mileniu, nici 1000 de ani. Noi suntem la dreapta acestei diagrame, la premilenism, spune Chuck Missler. Noi credem că va fi 1000 de ani, literar vorbind. Pentru câțiva ani a fost un grup postmilenist. Au fost oameni care au spus că deja am trecut de mileniu. Aceasta a fost o viziune destul de populară până la primul război mondial. Odată cu războaiele, acea viziune a fost clasificată ca fiind nefondată. Oamenii au înțeles că nu suntem în mileniu sau, cum a spus o persoană, dacă suntem în mileniu, atunci lanțul lui Satan este prea lung. Dar, din partea premilenistă, dacă recunoști că va exista un mileniu, 1000 de ani în care Hristos va domni pe pământ, atunci înțelegi că Biblia menționează așa ceva și că există totuși trei subdiviziuni care sunt supuse discuțiilor. Acestea au de a face cu momentul răpirii. Unde este răpită biserica? După necaz, la mijlocul necazului celui mare sau înainte de necazul cel mare. De unde am ajuns la toate acestea? Dacă ne uităm la săptămâna 70 din profetul Daniel, așa cum ne-am uitat mai înainte, necazul cel mare știm că se termină odată cu a doua venire și cu așezarea mileniului, domnia lui Hristos timp de 1000 de ani. Unde are loc răpirea? Viziunea clasică a diferitelor confesiuni este ceea ce se numește după necazul cel mare. Ei cred că biserica va fi răpită la sfârșitul perioadei de încercări. Ar așeza-o chiar înainte de a doua venire. Viziunea aceasta, larg susținută, are câteva probleme serioase. O să ne uităm la câteva, spune Chuck Missler. Ca o glumă pe tema aceasta, se spune că nunta mielului este o gustare de amiază pentru că te duci sus. După răpire, participi la nunta mielului și vii înapoi jos pentru a doua venire. Sună puțin ciudat, nu-i așa? Dacă zici după necazul cel mare, se pare că parte din problema care există este prezența unui număr mare de viziuni diferite care se contrazic între ele. Nu există o idee generală pentru această parte. Unii teologi pot fi numiți clasici, alții semiclasici cu mici diferențe, alții de viitor, iar alții vorbesc despre perioada despărțirilor sau separărilor religioase. Toți aceștia sunt oameni buni, învățători buni și îl iubesc pe Domnul. Aceasta constituie partea dificilă în acest studiu, pentru că aceștia nu sunt oameni răi, toți acești teologi care scriu pe această temă. Nu este ca și atunci când te lupți cu un cult extremist. În același timp, ei au câteva probleme la care voi reveni, spune Chuckmistler. În primul rând, fiecare dintre ei trebuie să contrazică învățătura Noului Testament despre iminență. Suntem învățați să îl așteptăm pe Hristos în orice moment. Revenirea lui este iminentă. Dacă aparții celor de după necazul cel mare, ai toate cele 70 de săptămâni ale lui Daniel. Ai urăciunea pustiirii și toate acele idei care trebuie să se întâmple înaintea răpirii bisericii. Aceasta este împotriva tuturor celorlalte învățături. Această viziune presupune biserica pe pământ în timpul celei de-a 70-a săptămâni, care ridică o altă serie de probleme, pentru că Israel și biserica se exclud reciproc. Aceasta înseamnă un alt studiu. Viziunea mai implică și faptul că biserica va avea parte de mânia lui Dumnezeu, pe când noi avem promisiunea că nu vom avea parte de ea. În 1 Tesaloniceni, capitolul 9, Apocalipsa, capitolul 3 și alte pasaje similare cu acestea. Problema fundamentală care mă deranjează pe mine este cum poate veni mireasa cu el la răpire. Ea trebuie să fie răpită înainte, spune Chuckmistler. Există o contradicție acolo. Mai există și alte probleme, cum ar fi: cine va popula planeta pe parcursul miei de ani, a mileniului? Dacă sfinții morți în Hristos și credincioșii în viață vor fi răpiți la a doua venire și toți necredincioșii sunt curățați în judecata lor, cine va popula planeta pe parcursul miei de ani? Cine a mai rămas? Sună comic la prima vedere, dar este o problemă serioasă. Cine sunt cei din judecata oilor și a caprelor din Evanghelia după Matei, capitolul 25? Aceasta este un alt fel de a întreba același lucru. Apoi, cum pot fecioarele din Evanghelia după Matei, capitolul 25, să cumpere ulei fără a avea semnul fiarei pe mână sau pe frunte? Și apropo, fecioarele din Evanghelia după Matei, capitolul 25, justifică întregul model de nuntă a evreilor, de care am amintit în primul episod al studiului nostru pe tema răpirii bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că grupul celor care susțin că biserica va fi răpită după necaz este adversarul clasic al celor care susțin că va fi răpită înainte de necazul cel mare. Însă, mai există și aceia care recunosc că biserica nu va trece prin necazul cel mare și delimitează corect necazul ca fiind a doua jumătate a săptămânii a 70-a. Ei cred că răpirea va avea loc în timpul săptămânii 70, dar înainte de partea a doua a acestei săptămâni. Ei pot fi lăudați pentru detaliile acestea, pentru că, desigur, suntem de acord, dar, în același timp, ei consideră că biserica va fi pe pământ în timpul săptămânii a 70-a și asta creează alte probleme. Mai există o altă variantă a acestei viziuni, una care a ajuns să fie oarecum cunoscută, numită răpire înaintea mâniei. Și anume este vorba despre cei care cred că biserica va fi răpită înaintea mâniei. Denumirea este mai puțin reușită pentru că toate celelalte viziuni pot fi considerate ca fiind înaintea mâniei, dar ei au folosit specific această denumire. În primul rând, separat de alte idei pe care le-au avut, ei au așezat răpirea bisericii undeva la 3/4 de drum din săptămâna a 70 a lui Daniel. Așa că toate argumentele despre care am vorbit înainte, împotriva celor care cred că biserica va fi răpită la mijlocul necazului celui mare, se aplică și lor, spune Chuckmistler. Pentru astăzi ne oprim aici. Mai avem doar 2 episoade din studiul nostru despre răpirea bisericii. Data viitoare vă vom prezenta alte idei pe marginea celor discutate în episodul de astăzi.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuckmistler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.